Seară continuăm ciclul de mesaje din Evanghelia după Marcu. Însă, înainte de a pleca spre textul pe care l-am citit mai devreme, aș vrea să vă rog să întoarceți cu mine la un pasaj profetic din Daniel. Și pasajul acesta se găsește în Daniel, capitolul 7, de la versetul 13 la 14. Daniel, capitolul 7, de la versetul 13 la 14, spune așa: M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Amin. Dragi și surori, una dintre temele principale, una dintre temele majore din această carte, din Evanghelia după Marcu, este puterea, suveranitatea și autoritatea lui Iisus Hristos. Și duminica trecută, seara, dacă vă mai aduceți aminte, în pasajul, în predica care ne-a fost predicată, am auzit despre puterea lui Iisus Hristos în predicare. Fiindcă atunci când Iisus Hristos predica mulțimilor, mulțimea se minuna și ziceau: n-am mai auzit o astfel de învățătură. Omul acesta ne vorbește nu cum ar vorbi cărturarii. Apoi tot duminica trecută am văzut că Iisus Hristos are putere peste duhuri, în sensul că El poruncește duhurilor necurate și, ce credeți, duhurile necurate îl ascultă. Apoi am văzut, dragii mei, că El are putere și peste boală, pentru că El intră în casa soacrei lui Simon Petru, o găsește bolnavă, îi dă vindecare și femeia aceasta este perfect sănătoasă. Și se pare că cu cât citești mai mult despre acest Hristos în Evanghelia după Marcu, cu atât vezi mai mult despre cât de mult se extinde împărăția lui Hristos, puterea lui Hristos și autoritatea lui Hristos, ajungând în seara aceasta să vedem că lucrul cel mai remarcabil în puterea lui Hristos este autoritatea Lui de a ierta păcatele, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, autoritatea Lui de a ierta păcatele este, dacă vreți, climaxul puterii Domnului Iisus Hristos. Aceasta este ideea centrală acestui mesaj din seara aceasta. Autoritatea lui Iisus se vede în asigurarea pe care El ți-o oferă ție și mie, că indiferent cu ce trecut ai venit în locul acesta, indiferent care ar fi cazierul tău, indiferent cât de încărcați ar fi trecutul, Hristos ți-l poate asigura, Hristos îl poate curăți, ți-l poate îndepărta. Prin cuvântul Său, prin voia Sa și prin autoritatea Sa, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, Domnul poate vindeca trupul, dar știți ce e mai frumos? Că Domnul poate reabilita sufletul. Domnul poate vindeca trupul, dar Domnul poate reabilita sufletul. Și asta este minunea minunilor, slăvit să fie numele Lui. Despre această putere de a ierta, aș vrea să vă împărtășesc în seara aceasta câteva gânduri. Și primul gând pe care vreau să vi-l spun este că iertarea este posibilă pentru fiecare dintre noi, sau iertarea are loc atunci când mi-am pus credința în El. Pot să fiu iertat, pot să fiu iertat atunci când mi-am pus credința în El. Și vă rog, toți cei care aveți Biblia dumneavoastră, care sunteți pe telefoane, pe alte aplicații sau eu mai știu pe unde vă duc aplicațiile, să întoarceți la versetul 1 din Marcu, capitolul 2. Marcu, capitolul 2, versetul 1 spune așa: După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu mai puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la El niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. După ce l-au spart, au coborât acolo patul în care zăcea slăbănogul. Dragii mei, patru oameni, patru bărbați, au făcut un lucru inedit pentru prietenul lor. Și acum, chiar dacă relatarea aceasta este foarte familiară, sunt convins că mulți dintre noi o știm încă de la clasele de copii, sunt convins că încă din primele versete, cuvântul are ceva pentru fiecare suflet în seara aceasta, pentru fiecare persoană. Și primul gând pe care cred că o putem să-l vedem este partea noastră, dragii mei, a fiecăruia, și aici vorbesc despre tine, despre oameni în vârstă, despre oameni la fiecare categorie a vârstei, partea pe care o avem la lucrare. Dacă vrem să fim o biserică centrată în Evanghelie, dacă vrem să fim o biserică ce dorește să facă ucenici. Vedeți, în Luca 5:18 citim, este un alt pasaj care vorbește despre același eveniment, că paraliticul acesta era purtat pe un pat. Acum nu ni se spune cum cei patru l-au dus. Eu mă gândesc în mintea mea că fiecare o fi apucat de un colț al patului și toți au hotărât toți patru să ia într-o anumită direcție. Era foarte important dacă erau patru, toți patru să meargă în aceeași direcție, toți patru să aibă același scop și toți patru să aibă aceeași viziune, adică să meargă în aceeași direcție. Acum, nu pot să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre ei ar fi zis, auzi, oameni buni, eu vreau să o luăm într-o altă, pe altă cale. Voi trei aveți mintea voastră, ideea voastră, eu vreau să o luăm pe altă cale. Sau mă gândesc ce ar fi zis dacă unul ar fi zis, auziți, eu vreau să iau pe scurtătura asta, eu vreau să iau pe strada smochinelor și voi, hai să nu o luăm pe drumul principal, hai să o luăm pe cealaltă parte. Ce ar fi fost dacă unul dintre cei patru și-ar fi pus mâinile în sân și-ar fi zis, auziți, nu faceți bine ce faceți și începea să-i critique pe ceilalți. Ar mai fi ajuns slăbănogul în prezența lui Iisus Hristos sau nu? Meditând această întrebare, putem să înțelegem necesitatea colaborării în biserică, dacă vrem să vedem persoane care să ajungă la picioarele lui Iisus Hristos. Dragii mei, într-o biserică ca așa noastră, a care viziune este împlinirea marii trimiteri prin facerea de ucenici, vă spun, nu-i de ajuns decât o singură persoană, și am trăit să o văd asta de nenumărate ori. O singură persoană trebuie să fie în biserică, care să fie așa de egoistă, așa centrată pe sine, încât toată lucrarea să fie în jurul ei, dacă nu este ea, el sau ea în evidență, nu e nevoie decât de o singură persoană ca lucrarea să se împodmolească și să nu mai meargă cum ar trebui. În seara aceasta, dragii mei, vreau să ne întrebăm, uitându-ne la oamenii aceștia care au făcut ceva inedit pentru prietenul lor, ai tu curajul, am eu curajul să fac lucruri neobișnuite pentru cei nevoie de lângă mine? Am eu curajul să merg împotriva ceea ce simt, că de multe ori sentimentele ne spun tocmai ce împotriva a ceea ce ne poruncește Domnul Iisus Hristos? Am eu curajul să merg împotriva ceea ce simt? O persoană răscumpărată, o persoană regenerată de Duhul lui Dumnezeu, o persoană care umblă cu Domnul, așa cum am auzit azi dimineață, un om ca și Noe, este o persoană care nu rămâne pe gânduri, o persoană care se gândește doar la sine, doar la ce simte el, cum simte el, ci va face și lucruri inconfortabile, neplăcute, de dragul celorlalți. Oamenii aceștia, în primul rând, au riscat finanțe pentru că au spart acoperișul omului. Doi, oamenii aceștia au riscat relațiile. Oamenii aceștia și-au asumat un risc extraordinar de mare. Dar hai să vedem mai departe. Observați ce scrie Marcos, zice, când le-a văzut Iisus ce? Ce-a văzut Iisus? Deranjul a fost mare deranj, că predica, acum gândiți-vă, predică și cineva îți întrerupe predica. Nu e chiar plăcut. Ce-a văzut? Praful? Oh, era praf. Oh, cât praf era. Oamenii spun că ar fi fost în casa soacrei lui Petru. Imaginați-vă, probleme pe capul lui Petru. Zgomot, sigur că da. Nu, când Iisus Hristos le-a văzut credința. Când Iisus Hristos a văzut un exemplu viu de credință. V-am spus, Petru a văzut pagubele, deja își făcea calculele, cam cât costă să repar eu acum acoperișul. Soacra lui Petru a văzut mizerie. Doamne, câtă mizerie trebuie să fac acum după oamenii aceștia. Dar nu, Domnul Iisus Hristos se uită la credința lor. Și Domnul Iisus, în demersul acestor patru oameni, vede imaginea clară a credinței. Dragii mei, în Evrei, capitolul 11:6 spune așa, căci fără credință este, continuați dumneavoastră, cu neputință. Este imposibil, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să și creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută, slăvit să fie numele Lui în seara aceasta. De aceea, credința, dragii mei, întotdeauna este înrădăcinată în adevăr. Credința întotdeauna este înrădăcinată în declarația lui Dumnezeu despre cine este El și ce face El. Credința nu doar un salt religios, cum zic unii, în întuneric, a leap of faith. Credința nu e doar un concept. Credința nu e doar o teorie. Credința, dragii mei, nu e doar o idee teologică. Credința nu e un consimțământ moral. Credința nu e doar o poveste. Credința este acțiune și credința este un mod de a trăi. Credința, dragii mei, nu ne schimbă doar modul în care gândim. Pentru pocăiți, credința schimbă modul în care trăim și modul în care acționăm față de ceilalți. Acești patru oameni au făcut tot acest efort pentru că au știut, au crezut că Iisus Hristos are putere. Acești patru oameni au știut că Iisus vindecă, că El tămăduiește și s-au încrezut în El și au fost împinși să facă ceva radical, să-L pună cumva pe omul ăsta în prezența lui Iisus Hristos. O, dragii mei, asta e credința. Și dacă asta e credința, mai ridic o altă întrebare. Ce faci atunci când tu și eu ne confruntăm cu obstacole? Ce faci atunci când te confrunți cu lucruri grele, poate de neînțeles? O, și câte lucruri de neînțeles sunt pentru copiii Domnului? Eu am multe lucruri pe care nu le înțeleg deocamdată și pe care Domnul nu mi le-a descoperit în totalitate. Ce faci atunci când viața de credință chiar nu este ușoară? Și, dragii mei, uneori viața de credință nu e ușoară. Ce faci atunci? Ce faci când ai zile dificile? Ce faci atunci când ajungi să te îndoiești de cine este Dumnezeu? Doamne, dă-ne în seara aceasta acest fel de credință. Pentru că știți care e vestea bună în seara aceasta? Dumnezeu chiar dă o astfel de credință. Dumnezeu ne dă o astfel de credință care vine doar de la El. Această credință ne pune în acțiune. Și acele adevăruri pe care le credem din Evanghelie nu rămân doar teorii, ci acele adevăruri, dragii mei, sunt formatoare pentru modul în care trăim, astfel încât tu care ești student ajungi să spui, da, depun efortul la muncă și nu fur și nu copiez pentru că cred în Dumnezeu. Îmi iubesc soția pentru că cred în Dumnezeu. Îmi respect soțul pentru că cred în Dumnezeu. Îmi cresc copiii după Scripturi pentru că cred în Dumnezeu. Îmi administrez finanțele și sunt generos, dăruind sacrificial, punându-L pe Dumnezeu la încercare pentru că cred în Dumnezeu. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire pentru că cred în Dumnezeu. Îl onoresc pe El cu timpul meu pentru că cred în Dumnezeu. Și în fiecare zi, tot ceea ce fac este că mă cred în Dumnezeu. Frați și surori de la New Life, dacă credința noastră este cu adevărat adevărată, ea nu se ofilește în fața obstacolelor. Ea nu renunță în fața dificultăților. Credința nu fuge atunci când lucrurile sunt grele. Credința nu se lasă, nu renunță. Nu lasă loc de îndoieli. De aceea spun și eu în seara aceasta împreună cu apostolii, Doamne, mărește-ne credința. Doamne, mărește mie credința. Doamne, mărește credința fiecărei persoane din seara aceasta. Pentru că toți avem nevoie de o doză mai mare de credință. Asta ne conduce la al doilea gând despre iertare, și anume, iertarea are loc fiindcă Domnul îmi cunoaște adevărata problemă. Vă dați seama că acum omul coboară în fața lui Hristos, în mijlocul mulțimii, și lumea se întreabă, oare ce se va întâmpla acum? Imaginați-vă anticiparea. Imaginați-vă puțin că suspansul plutea în aer. Oamenii mai auziseră că acest om ar fi vindecat înainte, dar nu știa oare acum va vindeca sau nu va vindeca. Și, dragii mei, audiența rămâne cu adevărat șocată când aude că acest om cu numele de Iisus se adresează bolnavului și îi spune: Fiule, ascultați și dumneavoastră, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Domnul, dragii mei, a înțeles în acea zi că nevoia reală a celui paralitic era diferită. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înțeles că în viața acestui om trebuia să se întâmple ceva mai important decât vindecarea trupului său. Domnul a înțeles că înainte ca omul acesta, ca mușchii lui, mușchii mâinii, mușchii picioarelor, că se spune că era paralizat, înainte ca aceștia să devină din nou flexibil, omul acesta avea nevoie de o vindecare mai profundă. Și primul favor, pentru că ăsta este harul, este un favor, un dar nemeritat. Primul favor pe care Hristos îl oferă acestui om bolnav este iertarea păcatelor. Asta îmi spune mie că ce a văzut Hristos în primul rând în viața acestui om, înainte de acest trup schilod, Hristos a văzut un suflet infirm care avea nevoie de mântuire. Ce a văzut Iisus Hristos în fața ochilor săi a fost un om care nu putea să umble pe calea lui Dumnezeu, care era departe de Dumnezeu, care nu putea să împlinească poruncile lui Dumnezeu, un om care moștenise natura păcătoasă de la strămoșul său Adam. Ce a văzut Iisus Hristos și ce vrea El să ne comunice și nouă în seara aceasta, Biserică New Life, este că, dragii mei, infirmitatea spirituală este mult mai importantă să fie restaurată decât abilitatea bolnavului de a umbla. Ceea ce avem noi toți nevoie, în primul rând, este de vindecarea sufletului nostru. Și am să vă spun de ce. Poate că unii dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu ceea ce vă spun. Întoarceți cu mine la Matei 9:2. În Matei 9:2 avem un alt pasaj oglindă care ne vorbește exact despre vindecarea ologului. Și fiți atenți ce subliniază Matei, ce adaugă Matei în acest episod. Zice, și iată că i-au dus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credință și a zis slăbănogului, ce i-a zis slăbănogului? Îndrăznește, fiule. Păcatele sunt iertate. Acum am verificat alte traduceri în King James Version. Spune așa, be of good cheer. Your sins are forgiven. Be of good cheer, son. Your sins are forgiven. Și acum hai să ne gândim puțin la semnificația acestor cuvinte. Îndrăznește în ordinea evenimentelor care au loc. Domnul Iisus Hristos se uită la bolnavul acesta, nu-i vindecat și spune, îndrăznește fiule. Păi cu ce să îndrăznească, Doamne, că el e paralizat, îi lipit de targa lui, cum să îndrăznească, la ce să îndrăznească? Și Iisus Hristos îi spune, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Hristos îl roagă să îndrăznească înainte de a experimenta miracolul. Hristos îl îndeamnă să îndrăznească înainte ca trupului să fie vindecat. În alte cuvinte, Iisus Hristos îi spune acestui bolnav, înainte să fii vindecat, ascultă-mă, tu în paralizia ta, în boala ta, în starea în care ești, tu poți să experimentezi bucuria sufletului. El n-a primit vindecarea. Și Hristos îi spune, tu, încleștat, tu, înțepenit, omule, în boala ta, în paralizia ta, poți cunoaște bucuria sufletului. Știți ce îmi spune mie locul acesta, dragii mei? Faptul că bucuria neîntreruptă, bucuria continuă, bucuria susținută, sustaining joy, este posibilă în viața fiecăruia dintre noi, în ciuda bolilor, în ciuda greutăților, în ciuda poverilor, în ciuda sarcinilor, în ciuda piedicilor pe care le întâmpinăm, fiecare dintre noi putem experimenta bucuria cu adevărat. Tu și cu mine, în seara aceasta, putem accesa acest fel de bucurie supranaturală, indiferent de starea în care ne găsim. Iată practic cum putem să facem lucrul acesta, adunând toate circumstanțele zdrobitoare, toate situațiile pe care le-am trecut și privind la ele în lumina eternității. Vreau să vă spun ceva, dragii mei, omul acela a murit în urmă cu 2000 de ani. Și omul acela de 2000 de ani se bucură într-o seară ca și aceasta de binecuvântarea pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra lui și anume iertarea păcatelor. Și ca el, mulți alții. Unii au fost vindecați, alții n-au fost vindecați, dar a căror suflet a fost vindecat și a căror suflet a moștenit viața veșnică. Și asta este chemarea pentru noi în seara aceasta, să vedem lucrurile din viața noastră în lumina eternității. Și, dragii mei, poate că lucrurile pe care vi le spun acum nu sunt o noutate. Poate că unii dintre dumneavoastră deja v-am pierdut, pentru că ziceți, fratele Sami, tot de pocăință, tot de iertarea păcatelor, tot același mesaj, duminică de duminică, vrem ceva diferit. Dragii mei, vreau să vă spun ceva, m-am gândit săptămâna trecută. Știți când mesajul acesta va deveni cu adevărat vibrant și ne vom trezi și vom înțelege ce bine să ai păcatele iertate? Când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu și vom înțelege că nu sănătatea și nici lucrurile materiale nu mai contează, că singurul lucru care ne oferă intrarea în cer, știți ce este? Păcatele iertate. Și atunci toți oamenii se vor pune și ăia care au fost pocăiți 50 de ani pe calea Domnului vor îngenunchea înaintea Domnului și va zice, Doamne, îți mulțumesc că am păcatele iertate. De aceea Domnul, fiți atenți, face niște afirmații realmente șocante și memorabile. Ascultați ce zice Domnul. Zice, e mai bine să intri în viață cuvintele Domnului, da? Creatorul nostru, Mântuitorul, Salvatorul sufletelor noastre. Mai bine să intri în viață schilod și șchiop decât să fii perfect sănătos și să fii aruncat în iazul ghenei. Adică, Doamne Iisuse, tu spui că uneori e mai bine să trăim cu infirmitățile noastre și să ajungem în cer decât să fim sănătoși aici și să ajungem în iad? Și Domnul spune da. De ce îi zice bolnavului, înainte să fie vindecat, zice, îndrăznește că păcatele tale sunt iertate. De ce? Pentru că esența credinței noastre nu este în primul rând restaurarea fizică și, Doamne, toți cei care au nevoie de vindecare, dă-le vindecare cât mai repede, atinge-te de trupurile lor, eliberează-i de cancer, eliberează-i de toate problemele cu care se confruntă, adu-i la liman, dar, dragii mei, învățăm din textul acesta că esența credinței nu este în primul rând restaurarea fizică sau prosperitatea materială, ci este o inimă legată de Dumnezeu. Și poate vei spune, Sami, de ce? Știți de ce? Ascultați-mă bine. Pentru că au fost persoane care au fost vindecate și n-au mai venit să fie iertate. Vă aduceți aminte de cei 10 leproși? 10 au primit vindecare, numai unul s-a întors pentru iertare. Și sunt persoane care spun, Doamne, dacă mă vindeci, mă pocăiesc. Dacă mă vindeci, te mărturisesc în apa botezului. Trec ani, ei sunt vindecați și nu și-au împlinit promisiunea față de Dumnezeu. De aceea Hristos spune, ceea ce contează cu adevărat este, păcatele îți sunt iertate, fiule. Și, Doamne, ajută-ne ca toți să avem păcatele iertate. Ajută-ne ca toți care suntem în locul acesta să avem această asigurare a vieții veșnice. Pentru că asta ne conduce la ultimul gând din seara aceasta, așa nume. Învățăm despre iertare. Că ea are loc, fiindcă Iisus are puterea să ne o ofere. Ascultați, zice Hristos, păcatele sunt iertate. Și din nefericire, zice cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă pentru acel slăbănoc mesajul acesta a fost extraordinar, zice cuvântul că mesajul acesta a fost perceput cu foarte multă ură. Erau câțiva învățători ai cuvântului în mijlocul acelei mulțimi, niște oameni care priveau cu dezgust pretenția acestui om să pronunțe un alt om că ar fi îndreptățit în fața lui Dumnezeu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că pentru ei în mintea lor asta era o blasfemie. Și acum ei rumegau gândul, că nu le spuneau. Ei numai le rumegau. Cine se crede omul acesta? Și zice cuvântul în versetul 8, zice, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. Interesant, când citești în alt pasaj din Biblie, de exemplu în Ioan 2:25, zice cuvântul, zice, și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, deci Domnul nu avea nevoie să vină unul sau altul să spună despre cutare sau cutare, zice cuvântul, fiindcă el însuși știa ce este în om. Psalmistul spune așa fain, zice, Doamne, Tu ne cunoști, știi când ne ridicăm, știi când ne așezăm și zice, de departe. Mă gândesc oare cât de departe. Numai Domnul știe că El știe unde locuiește. Dar zice cuvântul, de departe, nu doar că mă cunoști, împătrunzi, ai acces în mintea mea. E interesant că demonii nu ne cunosc gândurile. Cu toate acestea, Dumnezeu ne cunoaște. Și El știe. El știe gândurile noastre, dragii mei. Dumnezeu știe gândurile noastre. Pe față noi ne putem prezenta într-un anumit fel. Pe față noi putem vorbi unii cu alții. Pe față duminica putem să avem limbajul nostru de oameni pocăiți. Dar Dumnezeu știe ce-i dincolo de cuvintele noastre alese. Pe față noi putem să fim foarte drăguți unii cu alții, dar Dumnezeu știe judecățile noastre față de ceilalți și față de colegii noștri de la muncă. Vedeți, e interesant că noi de multe ori zicem că gândurile noastre sunt bine păstrate pentru că nu le-am vociferat, nu le-am spus și sunt bine păstrate aici în săiful minții noastre. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu spune că le cunoaște și pe acelea. Și că pe ce punem noi lacăt, chiar dacă nu le-am spus, chiar dacă nu le-am emis, Dumnezeu le cunoaște. Întrebarea este ce-i de făcut. Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne cercetăm. Și Dumnezeu ne cheamă pe toți în seara aceasta, prin Duhul, să cultivăm o viață interioară a gândurilor curate. Dragii mei, am spus-o și o mai repet încă o dată, ori de câte ori am posibilitatea, și o să o spun în primul rând față de mine, și anume, adevărata sfințenie, adevărata sfințenie urmărește curățirea interioară și mai apoi cea exterioară. Legalismul urmărește curățirea paharului în exterior, lăsând ceea ce e înăuntru mizerabil și canceros și urât. Frații mei și surorile mele, chiar dacă nimeni nu ne știe gândurile, Domnul ne cheamă în seara aceasta să ne uităm la gândurile noastre și să ne cercetăm. De ce? Pentru că ascultați ce zice Domnul. Zice, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile noastre? Și Domnul le arată, prin faptul că le cunoaște gândurile, că El este divin. Că nimeni nu mai poate contesta divinitatea. Că nimeni n-ar mai trebui să aibă niciun dubiu că El este cine a pretins că este. Știți de ce Domnul Iisus Hristos le spune ce este în gândurile voastre? Pentru că, dragii mei, oamenii care erau în audiența Lui, cărturarii, oamenii ăia învățați, care știau Scripturile, dragii mei, ei știau că Biblia, că Scripturile vorbesc despre o singură persoană care are capacitatea să citească gândurile. Ascultați ce zice Solomon, 1 Împărați 8:39. Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, iartă-i. Lucrează și răsplătește fiecare după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia. Căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Numai tu cunoști inimile, numai tu cunoști intențiile inimilor oamenilor. Dragii mei, această minune prin care Domnul Iisus Hristos îi poruncește acestui om să se ridice, arată cu adevărat cine este Domnul Iisus Hristos. Arată cu adevărat spre identitatea Lui ca Fiul al Lui Dumnezeu. Dar apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun, în cuvintele unui scoțian, că Iisus îi poruncește acestui om să-și ia patul, nu pentru a face curat în urma lui, să nu-i dea de lucru soacrei lui Petru, nu, ci Domnul Iisus Hristos îl roagă pe acest om să-și ia patul, targa, rogojina, că nu știm exact ce a fost, pentru că patul era mărturia lui. Pentru că targa aceea era mărturia vieții sale schimbate. Pentru că targa aceea era povestea vieții lui. Pentru că targa aceea, dragii mei, era mărturia a ce a fost el înainte de Hristos și ce a devenit după ce s-a întâlnit împreună cu Hristos. Targa aceea și rogojina aia nu mai trebuia să rămână în casă, în mijlocul acelei mulțimi. Și zice Domnul Iisus Hristos, ia-ți patul! Pentru că patul acela și targa aceea trebuia să o ia cu el și să o ducă unde? Iisus Hristos îi spune, ia-ți patul și du-te unde? Acasă. Pentru că, dragii mei, mărturia vindecării, în primul rând, ar trebui să se vadă acasă. Pentru că mărturia întâlnirii tale și a mele, ca și tată de Father's Day, ca și mamă, ca soț, ca soție, ca și tânăr, ca și copilul lui Dumnezeu, indiferent ce vârstă ai avea, începe, știți de unde? Din casă. Invit echipa de închinare să vină aici în față. Pasajul concluzionează în felul următor. Zice, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. În seara aceasta, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să te întreb, te mai minunezi de lucrările lui Dumnezeu? Te mai minunezi de harul lui Dumnezeu? Mă mai minunez eu în seara aceasta de ce a făcut Domnul în viața mea? Că mi-a iertat toate păcatele, că toate nelegiuirile mele au fost îndepărtate, mă mai minunez eu că Domnul le-a iertat complet. În seara aceasta vă chem să ne bucurăm. La sfârșitul acestui mesaj vă chem să îndrăznim. Cum a zis Domnul Iisus Hristos bolnavului, îndrăznește. Haideți să îndrăznim. Și vom cânta această cântare. Nu voi ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu, nu știu ce poate să mă aducă ziua de mâine, poate să mă aducă o boală, poate să mă aducă o problemă, poate să mă aducă un faliment, însă eu exact același o ca acel om care a fost paralizat. Sunt gata să îndrăznesc, sunt gata să mă ridic, sunt gata să laud pe Domnul indiferent de situația în care mă aflu. Ca biserică răscumpărată, Doamne, ajută-ne în seara aceasta să ne bucurăm. Ca biserică răscumpărată, Doamne, ajută-ne în seara aceasta să fim o inimă, un suflet, o minte, un trup, o mână în a câștiga pe cei care sunt pierduți și care sunt departe de Tine. Și, Doamne, în seara aceasta, ne rugăm pentru toți cei care ne urmăresc și care sunt în casele dumneavoastră, știți așa de bine, care trupesc, sunt sănătoși, dar care sunt în așa de multă suferință sufletească. Doamne, îndură-te de ei și dă-le vindecarea sufletului și fă-i copiii Tăi. Voi mii să ne ridicăm pe picioare, dragii mei. Și ugându-l la ceea ce ne-a vorbit Domnul în seara aceasta, a vrea să cântăm, a vrea să ne așezăm în promisiunea lui Dumnezeu. Aș vrea să fim plini de bucurie, știind că El nu ne lasă, nu ne părăsește și că El rămâne credincios până la capăt. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, căci eu sunt Fiul Său.